Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Arduino for Beginners Step-by-Step Guide to Arduino, na iniugnay kay Simon Knight, ay isang panimulang aklat sa paggamit ng Arduino, isang bukas na microcontroller platform para sa pagbuo ng mga simpleng elektronikong proyekto. Nakatuon ang aklat sa dalawang magkaugnay na bahagi, ang hardware na pisikal na ikinakabit sa board at ang software na ginagamit upang utusan ito. Batay sa available na paglalarawan, nilalayon nitong tulungan ang baguhan na makapagsimula kahit wala pang dating karanasan sa programming o electronics. Mahalaga ang ganitong lapit dahil hindi sapat na makopya lamang ang code. Kailangang maunawaan din kung paano dumadaloy ang signal mula sa input, gaya ng button o sensor, patungo sa program at pagkatapos ay sa output gaya ng ilaw o motor. Ang anyong step-by-step ng aklat ay nagpapahiwatig ng praktikal na pagtuturo mula sa pag-setup ng board at mga accessory hanggang sa paggamit ng Arduino IDE at pag-uugnay ng hardware at software. Ito ay gabay na nakatuon sa pundasyon, hindi sa komplikadong engineering. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Arduino bilang tulay ng code at elektronikong bahagi. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang Arduino bilang tulay sa pagitan ng program at pisikal na elektronikong bahagi. Ang Arduino board ay may microcontroller na tumatanggap ng program o sketch mula sa computer. Pagkatapos ma-upload ang sketch, kaya nitong magbasa ng input mula sa mga pin at magbigay ng output ayon sa itinakdang lohika. Halimbawa, maaring basahin ng board kung napindot ang isang button, saka magpailaw ng LED. Payak ang halimbawang ito, ngunit dito nakikita ang mahalagang daloy ng isang embedded system, may input, pagproseso, at output. Mahalaga ang pagtalakay sa hardware at software nang magkasama dahil magkaiba ang uri ng problema ng dalawa. Kung mali ang code, maaring hindi tumugon ang board kahit tama ang wiring. Kung mali naman ang pagkakabit, maaring tama ang program ngunit walang makitang inaasahang resulta. Para sa baguhan, ang malinaw na pag-uugnay na ito ay nakaiiwas sa maling akalang puro programming lamang o puro pagkakabit ng wire ang Arduino. Ang Arduino ay isang praktikal na kapaligiran kung saan kailangang suriin ang parehong circuit at utos ng program. Dahil dito, ang aklat ay mas angkop bilang unang hakbang sa physical computing kaysa bilang malalim na sanggunian sa electronics theory o advanced software development. Ikalawa, pag-setup ng board, accessories at Arduino IDE bilang unang technical na gawain. Isang mahalagang bahagi ng panimulang Arduino guide ang maayos na paghanda ng kagamitan bago gumawa ng proyekto. Ayon sa paglalarawan ng aklat, saklaw nito ang pag-setup ng Arduino boards at accessories, pati ang paggamit ng Arduino IDE. Ang IDE o Integrated Development Environment ang program sa computer kung saan isinusulat, sinusuri, kinocompile at ina-upload ang sketch papunta sa board. Sa praktika, kasama rito ang pagpili ng tamang board at tamang communication port upang makilala ng computer ang nakakonektang Arduino. Hindi simpleng administratibong hakbang ang setup. Ito ang unang pagsubok kung maayos ang komunikasyon ng computer, USB connection, IDE at board. Kapag hindi ma-upload ang sketch, hindi pa matitiyak kung ang susunod na problema ay nasa code o circuit. Kaya ang lohikal na pagkakasunod-sunod, una ang installation at connection, ikalawa ang basic upload, saka pa lamang ang pagdaragdag ng external components. Ang ganitong pag-unlad ay kapaki-pakinabang sa mga mambabasang gumagamit ng sariling laptop sa bahay, paaralan, o makerspace, kung saan maaring magkaiba ang operating system at configuration. Hindi ipinapalagay ng aklat na handa na agad ang technical na kapaligiran. Sa alip, itinuturing nitong bahagi ng pagkatuto ang pagkuha ng gumaganang setup, isang kasanayang kailangan sa anumang susunod na Arduino project. Ikatlo, mga sketch at pangunahing lohika para makontrol ang mga pin ng Arduino. Ang Arduino software ay karaniwang nakasentro sa sketch, ang program na nagsasabi sa board kung ano ang gagawin nito. Binibigyang halaga ng isang beginner-oriented na gabay ang pag-unawa na ang code ay hindi hiwalay na tekstong nasa screen. Bawat utos ay may pisikal na epekto sa pin ng board, gaya ng pagbasa ng boltahe sa input o pagpapadala ng signal sa output. Sa ganitong konteksto, ang basic programming ay nagiging paraan upang maipahayag ang lohika ng isang circuit. Ang mahalagang pundasyon dito ay ang pagkakaiba ng input at output at ang paggamit ng kondisyon. Ang input ay maaaring signal mula sa switch, samantalang ang output ay maaaring LED, buzzer o iba pang component. Ang program ang magpapasya halimbawa kung kailan bubukas o papatayin ang output batay sa natanggap na input. Ang ganitong relasyon ay nagtuturo rin ng disiplina sa pagtukoy ng pin at pagtiyak na tugma ang nasa code sa aktual na wiring. Kung ang LED ay nakakabit sa isang pin ngunit ibang pin ang tinutukoy ng sketch, hindi gagana ang proyekto ayon sa inaasahan. Ang focus sa mga sketch ay mahalaga para sa ganap na baguhan dahil ipinapakita nitong ang programming ay maaaring matutuhan sa pamamagitan ng nakikitang resulta. Sa alip na magsimula sa malalaking software system, ang mambabasa ay makakaugnay agad sa pagbabago ng ilaw, tunog o galaw. Gayunman, ang aklat ay panimula, kaya ang layunin nito ay bumuo ng wastong lohika at kumpiyansa sa basic code, hindi palitan ang mas malalim na kursong C o embedded systems. Ika-apat, pagkabit ng mga component at pag-unawa sa signal sa aktual na circuit. Ang Arduino ay hindi lubos na mauunawaan kung walang maingat na pagtingin sa pisikal na pagkakabit ng mga component. Inilalarawan ang aklat bilang gabay sa Arduino hardware at software, kaya mahalagang tema nito ang paggamit ng board kasama ng mga accessory. Sa mga pangunahing proyekto, karaniwang kailangan ng jumper wires, breadboard, LED, resistor, button at iba pang simpleng bahagi. Ang breadboard ay nagbibigay daan upang bumuo ng pansamantalang circuit nang hindi nagsosolder. Samantalang ang jumper wires ang nagdudugtong sa mga pin ng Arduino at sa mga component. Ang punto ng hakbang-hakbang na hardware instruction ay hindi lamang sundan ang hugis ng pagkakabit. Dapat malaman ng baguhan na may power connection, ground reference at signal path. Ang ground halimbawa ay nagsisilbing magkakatulad na reference point ng mga bahagi sa circuit. Kung wala ang tamang common ground, maaaring hindi maayos na mabasa ng Arduino ang signal. Ang resistor naman ay ginagamit sa maraming basic setup upang limitahan ang kuryenteng dumadaloy, particular sa LED, upang makatulong na maiwasan ang pinsala sa component. Kapaki-pakinabang ang ganitong hardware focus dahil dito nagiging nasusubok ang pagiging eksakto. Isang maling row sa breadboard, baligtad na LED o wire na hindi nakakabit ng husto ay maaaring magdulot ng pagkabigo. Sa alip na hulaan lamang, matututuhan ng mambabasa na suriin ang circuit ng sunod-sunod, ihambing ang wiring sa code at unawain kung saan posibleng naputol ang daloy ng signal. Panghuli, unti-unting pagkatuto para sa mga walang karanasan sa programming o electronics. Ang malinaw na posisyon ng Arduino for Beginners ay bilang unang gabay para sa mambabasang bago sa Arduino at maaaring wala ring dating kaalaman sa programming. Ayon sa available na paglalarawan, layo nitong magbigay ng malinaw na pag-unawa sa mga Arduino board, kabilang ang uno, nang hindi nangangailangan ng naunang programming experience. Mahalaga ito dahil ang Arduino ay may dalawang sabay na learning curve, ang pag-unawa sa simpleng circuit at ang pagbuo ng simpleng code. Kapag masyadong maraming bagong konsepto ang ipinakilala ng sabay-sabay, mabilis mawala ang direksyon ng nagsisimula. Ang step-by-step na paraan ay nagbibigay ng praktikal na pagkakasunod-sunod. Una, makilala ang board at software. Ikalawa, mapatakbo ang unang sketch. Ikatlo, ikabit ang isang component at obserbahan ang epekto ng code. Sa bawat yugto, may konkretong ugnayan ang gagawin at ang inaasahang resulta. Ang ganitong pamamaraan ay mahalaga lalo na sa self-study dahil may gabay ang mambabasa sa paghiwalay ng mga problema. Kung hindi gumagana ang resulta, maaring balikan ang setup, wiring, at code sa halip na baguhin ang lahat ng sabay-sabay. May hangganan din ang ganitong aklat, at iyon mismo ang makatotohanang lakas nito. Hindi nito kailangang saklawin agad ang komplikadong robotics, network devices, o advanced circuit design. Mas mahalagang maglatag ito ng pundasyong maililipat sa mga susunod na proyekto. Para sa bagong maker estudyante o gurong naghahanap ng panimulang material, ang sistematikong paglapit ang nagbibigay ng mas matibay na daan tungo sa mas malalaking eksperimento. Bilang pagtatapos, ang Arduino for Beginners Step-by-Step Guide to Arduino ay pinakamainam para sa mga estudyante, hobbyist, guro, at baguhang maker na gustong magsimula sa Arduino ngunit wala pang matibay na background sa programming o electronics. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na unang proseso, mula sa pagkilala sa board at accessories, pag-setup ng Arduino IDE, pag-upload ng sketch, hanggang sa pag-uugnay ng code sa simpleng circuit. Sa pamamagitan nito, mas madaling makita na ang isang Arduino project ay hindi basta pagkopya ng program. Ito ay maingat na pagtutugma ng configuration, wiring, input, output, at lohika ng code. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil malinaw ang saklaw na pinagsasama nito ang Arduino hardware at software para sa tunay na nagsisimula. Maraming Arduino reference ang mabilis na tumatalon sa mga proyekto o ipinapalagay na pamilyar na ang mambabasa sa IDE, breadboard at basic code. Ang ganitong gabay ay mas nakatuon sa pagbuo muna ng pundasyon bago palawakin ang proyekto. Mahalaga ito sa mga nag-aaral ng mag-isa dahil ang unang hadlang ay kadalasang hindi advanced na konsepto kundi ang maliliit na praktikal na error tulad ng maling board setting, maling pin o hindi tugmang wiring. Hindi ito kapalit ng advanced na aklat sa electronics engineering o embedded programming. Ngunit bilang unang sanggunian, may malinaw itong halaga. Itinuturo nito ang paraan ng pag-iisip na kailangan sa Arduino, obserbahan ang resulta, ihiwalay ang problema, at itugma ang physical na circuit sa program. Pagkatapos nito, mas handa ang mambabasa sa mas komplikadong sensors, actuators, automation, at iba pang maker projects. Kung gusto mong sumuporta Simon Knight, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.